Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar ertəsi mayın 1-dir. Sizə gözəl, uğurlu gün arzulayırım. Öncə gəlin baxaq bugün nələr gözlənilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri boyunca yürüyüş aksiyaya keçirən Türk, Gürcü və Azərbaycanlı qadınlar Gəncədə olacaqlar və aksiyanı buradan davam edəcəklər. Yeni fikirçilərin məhkəməsi davam edəcək. Minskdə Belarus müxalifəti etiraz aksiyası keçirəcək. Və bugün həmçinin bir sıra Avropa və ya başqa ölkələrdə 1 may beynəlxalq zəhmətli keçişlər günü qeyd ediləcək. İndi isə bu saata dək dünyada baş verən hadisələrə nəzər salaq. Afrikan Birliyinin vasitəçiləri deyirlər ki, onlar sülh razılığına nail olmaq üçün Sudanın Darfur regionunun müharibə tərəflərinə daha 48 saat vaxt verməyə razılıq veriblər. Xəbərlərə görə Amerika Afrikan Birliyini Nigeriyanın paytaxtı Abuja'da keçirilən danışıqları mayın 2-si gecə yarısına dək uzatmağa çağırıb. Dünənə dək qoyulan möhlət razılıq əldə edilmədən başa çatıb. Razılıq Sudan hökumətinin müdafiə elədiyi ərəb dəstələrinin təksilah edilməsinə çağırır. Bu dəstələr Darfurda qətlilər və zorakılıqlar törətməkdə təqsirli bilinir. Saziş həmçinin üsyançı qüvvələrin hökumət ordusuna inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Vaşinqtonda minlərlə adam Sudanın Darfur rayonunda qan tökməni dayandırmaq üçün tədbirlər görmək tələbi ilə yürüyüş keçiriblər. Yürüyüş iştirakçıları arasında Darfurdan olan qaçqınlar, eləcə də Amerika qanunvericiləri və məşhur insanlar olub. Oscar qalibi aktyor George Clooney yürüyüş iştirakçılarına deyib ki, Amerika və BMT-nin Darfur siyasəti uğursuzdur və vətəndaşlar Darfurda bəzilərinin soyqırımı kimi təsvir elədiyi əməliyyatlara son qoymaq üçün öz hökumətlərindən daha çox tədbirlər görməyə tələb eləməlidirlər. Bazar günü Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya, Çin və başqa ölkələri Darfurdakı beynəlxalq əməliyyatlara daha böyük dəstək göstərməyə çağırıb. Ekspertlər deyirlər ki, 3 il əvvəl Darfurda münaqişə başlayandan bəri 10 minlərlə adam qətlə yetirilib və 2 milyondan çox adam qaçqın düşüb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün 90-cı illərin əvvəlində Bosniyada müharibə zamanı müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən Ratko Mladic'i həbs eləmək haqqında Avropa Birliyinin Serbiyaya qoyduğu ultimatumu başa çatır. Avropa Birliyi Ratko'nun aprelin 30-una da keçmiş Yugoslaviya üzrə beynəlxalq cinayətlər tribunalına verilmədiyi halda Serbiya Çırnaqoryanın birliyə üzvlüyü ilə bağlı danışıqları dayandırmaqla hədələyib. Avropa Birliyinin genişləndirmə üzrə komissarı Olli Rehn deyib ki, məsələni mayın 3-də Beynəlxalq Məhkəmənin müharibə cinayətləri üzrə hakimi Carla Del Ponte ilə müzakirə eləyəcək. Cənab Rehn deyib ki, Mladic problemi həll olunmasa birliyə üzvlüklə bağlı Belqradla bu ay nəzərdə tutulan danışıqlar təxirə salınacaq. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Amerika nüvə proqramının dayandırılması üçün İrana təzyiq göstərmək məqsədi ilə BMT-sizdə tədbir görə bilər. Xanım Rice deyib ki, Vaşinqton Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə İrana qarşı bir sıra diplomatik addımlar ata bilər, amma Şura tezliklə tədbir görməsə, Vaşinqton və onun müttəfiqləri gözləməyəcək. Xanım Rice bu tədbirlərin nə olduğunu açıqlamayıb. Condoleezza Rice həmçinin İranı beynəlxalq ictimai ilə oyun oynamaqda günahlandırıb. Amerika iddia eləyir ki, İran nüvə silahı üzərində çalışır. Amma Tehran deyir ki, onun proqramı enerji istehsalına yönəlib. Ötən gün İran rəsmiləri BMT qətnamələrinə məhəl qoymadıqlarını və İrana qarşı hücum olarsa cavab zərbəsi endirəcəklərini deyiblər. İraq prezidenti Cəlal Talabani deyir ki, o 7 silahlı qrupun nümayəndələri ilə görüşüb və onların tək silah olmağa hazır olmasına inanır. Cənab Talabani görüşdə Amerika rəsmilərinin də iştirak elədiyini deyib. Amma Talabani bu qrupların kimliyini açıqlamayıb, o cümlədən görüşün nə vaxt və harada keçirildiyini bildirməyib. Əsas üsyançı qrup olan İraqda İslam ordusunun sözçüsü deyib ki, onun təşkilatı bu iclasda iştirak eləməyib. Amerika rəsmiləri ABŞ hökumət nümayəndələrinin bu görüşdə iştirakı barədə Talabaninin dediklərini təsdiqləməyiblər. Bugün Avropa şəhərlərində və başqa ölkələrdə Birma şənliklərində və nümayişlərində on minlərlə adamın iştirakı gözlənilir. İtartas agentliyi bildirir ki, Rusiya rəsmiləri Moskva və Sankt-Peterburqda bununla bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Həmin şəhərlərdə Birma nümayişləri gözlənilir. Mayın 1-də müxtəlif bayramlar qeyd olunur. Beynəlxalq zəhmətkeşlər günündən tutmuş yazın gəlişinə həsr olunan şənliklərədək. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərətər verilişidir, keçək Azərbaycana. Mayın əvvəlində Moskvada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Bu görüşdə həmsədrlər regiona aprel səfərinin yekunlarını müzakirə eləyəcəklər. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfər edəcəkləri nəzərdə tutulur. Bu haqda Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Bakıda deyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Mayın 2-də və 3-də Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu barədə jurnalistlərə məlumat versə də detallara varmayıb. Ancaq həmsədrlərin mayın əvvəllərində regiona bir daha səfər edəcəyi barədə məlumatlar hələ Amerikalı həmsədr Steven Mann-in Bakıya ötən həftə sonu səfər ərəfəsində yayılmışdı. Onun Fransalı həmkarı Bernard Fassiye Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, hər üç həmsədr aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə etmək üçün Moskvada toplaşacaq. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfəri gözlənilir. Həmin səfər prezidentlərin ehtimal edilən növbəti görüşünə hazırlıq olacaq. Hələlik həmin görüşün vaxtı məlum deyil. Bunu Bernard Fassiye demişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser isə bu fikirdədir ki, həmsədrlərin bölgəyə səfərlərində məqsəd Praqa prosesini qoruyub saxlamaq, Rambuye uğursuzluğundan sonra danışıqlara impuls verməkdir. Həmsədrlər çox aydın şəkildə deyiblər ki, bu il münaqişənin həlli üçün imkan pəncərəsidir. Onlar bu imkandan istifadə etməyə çalışırlar. Əgər bu il irəliləyişə nail olmasalar, yaxın gələcəkdə uğur qazanmağın çox çətin olacağından narahatdırlar. Əslində, həmsədrlərə müzakirə etdikləri prinsiplər prezidentlərin Rambuye görüşünə təqdim olunmuşdu. Onlar hələ də tərəflərin həmin prinsiplərə razılığını almaq istəyirlər. Yəni, hazırda ortada heç də tam fərqli ideyalar yoxdur. Ola bilsin ki, həmsədrlər kompromisə nail olmaq üçün həmin prinsiplərə yüngül düzəliş etməyə çalışırlar. Working with in the past, but maybe trying to make some small adjustments to try to bridge a compromise. Sabin Fraser bu ilin iyulunda Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizliyin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də gündəliyə salınmasını müsbət hal adlandırır. Çünki Cənubi Qafqazdan kənarda bu münaqişə ilə maraqlanan dünya liderlərinin sayı elə də çox deyil. Mən inanmıram ki, bu samitdə hansısa yeni ideya ortaya çıxacaq. Sadəcə münaqişənin yüksək səviyyəli görüşün müzakirəsinə çıxarılması bir çox ölkə liderlərinin diqqətini çəkəcək. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərətər verilişi davam eləyir. Azərbaycanda insan alverinə daha çox Gəncə regionunda yaşayanlar məruz qalır. Bunu Gəncə polis əməkdaşları ilə keçirilən müşavirədə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri müavini Vəfa Salih deyib. Onun sözlərinə görə buna səbəb bu bölgədə kişi miqrantların çoxluq təşkil eləməsidir. Səadət Akif qızının reportajı.
Vəfa Salih deyir ki, insan alverinin qurbanı olan qadınlar təkcə cinsi istismara və daxili orqanların transplantasiyasına məruz qalmır. Onlardan həm də gizli laboratoriyalarda təcrübə vəsaiti kimi istifadə edilir.
Bu yaxına bizə Azərbaycan qadını verilibdi, o Türkiyədən göndərdi bizə. Onun bədənində cərrahi əməliyyat taparlar 3 dəfə. Bədənində günü-günə şişmə gedir və qəribə ləkələr əmələ gəlir. Və bizə bir dənə məlumat deyil, çoxdur belə məlumatlar. Fransada Azərbaycan qadınlarının üzərində laboratoriyalarda müxtəlif işlər gedir.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin Cinayət Axtarışı Şöbəsinin rəhbəri Çingiz Hüseynov isə dedi ki, 2005-ci ildə 9 insan alverçisi məsuliyyətə cəlb olunub. Ciddi faktlar aşkara çıxarmışıq. Məsələn, Gəncəbasar regionundan olan bir qadın 13 yaşında qızı 3 ölkənin sərhədindən yol çantasında keçiribmiş. Deyən cənab Hüseynov hazırda insan alveri ilə bağlı 2 fakt üzrə araşdırma apardıqlarını bildirdi. Gəncədən həm də tranzit kimi istifadə olunur deyən Təmiz Dünya Təşkilatının nümayəndəsi Vəfa Salihin sözlərinə görə insan alverçiləri qurbanlarını Türkiyə aparmaq üçün Gəncə Naxçıvan təyyarə reisindən vaxtaşırı istifadə edirlər. Gəncə polisləri də ictimaiyyət arasında marifləndirmə işinin gücləndirilməsini, insan alverinin potensial qurbanları olan qadınların ilk növbədə işlə təmin olunmasının vacibliyini söylədilər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Ötən həftə nə ilə yadda qaldı və ya bu həftə nələr gözlənilir? Mikrofonda Arifə Kazımova.
Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlara səfər etdi. O, bir sıra dövlət rəsmiləri, o cümlədən Prezident George Bush'la görüşdü. Prezidentlərin görüşündə enerji təhlükəsizliyi, İran, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycanda demokratik islahatlar müzakirə edildi. ABŞ Prezidenti George Bush görüşdən sonra keçirilən briefingdə Xəzər regionunda enerji təhlükəsizliyinin təminatında səylərinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə ölkəsinin Birləşmiş Ştatların strateji tərəfdaşı və İraqda terrorçuluğa qarşı mübarizədə güclü müttəfiqi olduğunu deyib. ABŞ prezidenti həmçinin bir müsəlman ölkəsi kimi Azərbaycanda demokratiyanın vacibliyini vurğulayıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch BMT üzvlərinə müraciət edərək, BMT-nin İnsan Haqları Şurasına yalnız insan haqlarına hörmət edən dövlətləri seçməyə çağırdı. Azərbaycan da daxil olmaqla 65 ölkə bu şuradakı 47 yeri üçün namizədliyini verib. Human Rights Watch-un New York ofisinin təmsilçisi Reed Brody.
We look at a country like Azerbaijan, which has a long-standing record.
Fikrimizcə, Azərbaycan kimi müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının siyasi fikrin əzildiyi bir ölkə ilə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məşğul olmalıdır. Bu ölkə həmin şurada oturmamalıdır.
Milli Məclisdə İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə Azərbaycanın bu beynəlxalq quruma üzv olmaq şansının böyük olduğunu dedi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Çon Vukli Bakıya səfər etdi. O, Azərbaycanın quş qripi ilə mübarizəsini müsbət qiymətləndirir.
Azərbaycanın çox yaxşı monitoring və nəzarət sistemi var ki, bu da quş qripi virusunun qarşısını tezliklə almağa kömək etdi.
Azərbaycan qeyri-azad ölkə olaraq qalır. O, demokratik proses və institutların formalaşması üçün hələ xeyli yol getməlidir. Ötən il parlament seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycanın demokratik göstəriciləri bir az da azalıb. Bunu Freedom House təşkilatının icraçı direktorunun müavini Thomas O'Malley Azadlıq Radiosuna ötən həftə verdiyi müsahibəsində deyib.
Well, because of the restrictions on campaigning and because of the difficulties in
Səbəb seçki təbliğatına qadağalar, seçkini müşahidə etmək üçün qeydlərin üzləşdiyi çətinliklərdir. Siyasət çox keç, seçkidən az əvvəl dəyişdi. Ancaq bu kağız üzərində yaxşı görünür. Əslində seçkini müşahidə etmək istəyən qeydlər yaxşı təşkilatlana bilmədilər. Hökumət tərəfindən müsbət addımlar var. Bəzi qanunlar qəbul olunur, sərəncamlar verilir, amma bunlar yerinə yetirilmir ki, tam demokratik irəliləyiş olsun.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Freedom House-un hesabatı qeyri-dəqiq məlumatlara əsaslanır, bir tərəflidir və əsasən müxalif yönlü mənbələrə mövqeyini əks etdirir. Aprelin 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası 13 may seçkisi öncəsi Azərbaycanda demokratik inkişafın olmamasından narahatlığını bildirdi. Bəyanata görə, əgər Azərbaycan hökuməti ciddi demokratik irəliləyişə nail olmasa, onun Aşbadakı nümayəndə heyətinə mandatına bir daha baxıla bilər. Freedom House Beynəlxalq Azadlıqlar Təşkilatının 3 may mətbuat azadlığı günü ərəfəsində yaydığı hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil. Azərbaycan 194 ölkə arasında Çad və Qambiya ilə 161-ci yeri bölüşür. İndi isə gələn həftənin gözləntilərinə nəzər salaq. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənir. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısı keçiriləcək. 3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Bakıdan Arifə Kazımova. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişi də indi də son xəbərləri bir daha yada salaq. Afrikan Birliyi sülh razılığına nail olmaq üçün Sudanın Darfur regionunun müharibə tərəflərinə daha 48 saat vaxt verib. Müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən Ratko Mladic'i həbs eləmək haqqında Avropa Birliyinin Serbiyaya qoyduğu ultimatumu bugün başa çatır. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika nüvə proqramının dayandırılması üçün İrana təzyiq göstərmək məqsədi ilə BMT-siz də tədbir görə bilər. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Növbəti xəbərlər axşam saat 8-də Space FM-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi, izmədəniyyət buraxılışı və tanınmışlar proqramı ilə davam eləyir.